Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, шановні, і ось що я вам маю сказати зараз. З нами на зв'язку Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва і голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів». Пані Марія, вітаю вас.
Вітаю, Дмитро.
Росія в конвульсіях, мені здається, в конвульсіях. Кремлівське керівництво не знає, що робити. Вони отримують поразку від бойового зіткнення із народом України і Збройними силами України. Це бачить весь світ. Водночас вони погрожують ядерною зброєю і проводять путінську містифікацію на захоплених територіях, щоб якось легалізувати окупацію. От ви знаєте, Марія, мене цікавить думка людини, яка бачила справжні референдуми на те, що відбувається на окупованих українських територіях. Будь ласка, вам слово.
Я всі свої коментарі, особливо закордонним ЗМІ, починала всі ці дні з того, що ми за жодних обставин не повинні вдаватися в обговорення процедур, кількості виборців, бюлетені,
явки, дурня повна, я
і так вам... далі. Але, на жаль, Дмитре, для нас з вами це норма, а от для ваших західних навіть колег, які працюють навіть на найкращих телеканалах, це щось не зовсім очевидне. Тобто вони продовжували вдаватися, західні навіть журналісти, до обговорення оцих деталей, так начебто це виборчий процес, але з дуже серйозними порушеннями. І всіх цікавило, а що ж там насправді думають люди, а як же вони насправді ставляться до Росії, і чи дійсно там є прихильники Росії. Тому, звичайно, це не має нічого спільного з реальними виборчими процесами. Більше того, в 2014 році Росія намагалася створити, бодай, картинку, і це був псевдореферендум. Зараз це пародія на псевдореферендум, тому що картинки навіть створити в них не було можливості. По-перше, тому що вони до цього не готувалися за винятком там пропагандистських меседжів, що ми це проведемо, але вони технічно до цього не готувалися. По-друге, Луганська область і Херсонська область знаходяться, скажімо так, під реальною, як для Росії, загрозою її деокупації українськими силами. Ну і оця вся істерика, вона була, звичайно, ну таким тригером, да, що чи буде контрнаступ продовжений з Харкова на Луганщину, що буде з Херсонською областю, чи не буде превентивний, а неочікуваний удар по Запоріжжю. Тому весь цей псевдореферендум, він насправді слугував зовсім іншим цілям – в гарячці в політичній проголосити анексію цих територій, щоб розвернути в інший бік переговори з Росією. Бо тепер Росія вже не збиратиметься домовлятися про реінтеграцію, наприклад, цих територій або про НАТО. Вона буде тепер говорити про те, що це її територія і так далі. А другий момент – це підвищити ставки, звичайно. Ми про це поговоримо зараз, як це Росія буде використовувати. Але, звичайно, нічого спільного це з референдумом не мало. І ще один важливий, дуже практичний момент, для чого Росія з 5 днів псевдоголосування 4 проводила методом поквартирного обходу будинків. Для того, щоб провести умовно перепис населення, бо вже наступного дня після анексії ці території будуть піддані насильницькій мобілізації, так як це зараз відбувається в Криму і на раніше окупованій частині Донбасу.
Марія, ви теж працювали за кордоном в іноземних медіа. Ви можете зрозуміти чи пояснити цей феномен, коли закордонні журналісти ставляться до того, що відбувається, як до референдуму, от визначаючи те, що ви сказали, а яка явка, скільки людей з'явилося, хто там ці скриньки носив. Тобто ситуація наступна, є окупована територія. Є особи, військові Російської Федерації, які під дулами автоматів супроводжують ось це явище. Я його навіть не називаю цим словом, та? Тому що це путінська містифікація насправді. Більше того, вигнали мільйони людей з місця їхнього мешкання. От у нас є будинок, та? Прийшли окупанти. Значна частина цих людей просто виїхала, і серед тих, хто залишився, вони проводять ось це опитування. Ну, звідки така недолугість у людей, які працюють з інформацією?
Перша причина, як я собі це пояснюю на моєму власному досвіді спілкування з багатьма журналістами, це недостатня обізнаність про реалії війни. Це дійсно брак розуміння, що перепрошую, Дмитре, треш відбувається на місцях, і що це справді озброєні люди, які ходять від квартири до квартири, і про яку лояльність до України чи до Росії тут взагалі може йтись, якщо це просто в'язниця, в якій в тебе є вибір, або тебе лупцюватимуть і запроторять на підвал під тортури, або ти поставиш галочку під камери в потрібному місці. Ну, про що можна говорити? Люди це не уявляють. По-друге, брак інформації про те, що відбувалося навіть протягом цих останніх 6-7 місяців. Тому, коли я називала, наприклад, конкретні цифри, що Сєвєродонецьк втратив 90% своєї довоєнної кількості населення. Попасна так само понад 90%, Рубіжне. Про яку явку і про які настрої ми можемо говорити, тим паче, що з тих 10 тисяч, які залишилися, ми не знаємо, чи не поїхали вже решта, побоюючись мобілізації чи ще чогось вже після відходу української армії. Тому я намагалася весь час перевести це в дуже практичні речі, бо сама фабула, що територія окупована, на жаль, для нас вона чомусь багато медій не зупиняє від логічного продовження, що тоді будь-який процес, який там відбувається, він вважається таким, що відбувається за примусом. Він не може вважатися добровільним. Добровільною може бути робота колаборантів, але не умовне псевдоголосування там десятків, сотень тисяч людей. Але другий момент, друга причина, як я собі це пояснюю, чому досі є певне намагання виправдати і вдаватися в якісь там процедурні питання. На жаль, для нас це відгомін псевдореферендумів 2014 року, на який була якраз таки зовсім інша реакція у світі. І чомусь зараз навіть ті, хто підтримують Україну, вважають, що це реальна окупація українських територій. Вони уявляють собі щось подібне до Криму, де все-таки росіяни гралися в виборчі комісії, в якісь там підрахунки, привозили якихось там псевдоспостерігачів з дружніх там праворадикальних рухів в Європі. І, на жаль, ніхто не розуміє, що зараз це навіть порівняти не можна з тим псевдореферендумом, який був в Криму чи на окупованому Донбасі.
Тобто, щоб всі орієнтувалися, що сталося? Міста, які ви назвали, міста знищені російськими окупантами, знищені там та ж Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Із 10% людей, які там залишилися, вираховують, що явка була 50%. І таким чином це оприлюднюють і, на жаль, на це клюють, в тому числі і наші закордонні колеги.
Абсолютно. Але більше того, росіяни не мають розуміння, скільки людей перебувало на окупованих територіях. Тому для будь-якого аналітика зрозуміло, що ці цифри вони не репрезентують взагалі нічого. Тобто росіяни до моменту цих псевдореферендумів вони взагалі не розуміли, скільки реально в них людей живе на окупованих територіях. І завдяки лише цим поквартирним обходам разом з двома молодчиками з автоматами, вони тепер знають не тільки поіменний, але й кількісний список, хто де перебуває і так далі. Але нашим західним друзям, на жаль, навіть їм треба час від часу це пояснювати. Або дуже хороший приклад з Херсонської області, яка за офіційними даними втратила, я маю на увазі окупована частина, втратила приблизно 50% свого населення у вигляді відтоку людей на підконтрольну Україні територію. І плюс ми не знаємо, яка ще кількість виїхала в сторону Криму, там далі чи в Росію або через Росію в якісь європейські країни, в Туреччину чи ще кудись. Тобто цей відтік точно більше, ніж ті 50%, які Україна змогла зафіксувати. Через, наприклад, там виїзд людей на підконтрольну територію і там їхнє не страхування, а перепрошую, реєстрацію у вигляді як внутрішньо переміщених осіб. І Росія офіційно зазначає, що вони надрукували майже 800 тисяч бюлетенів в області, де залишилося в кращому випадку там 480 тисяч людей. Але для нас з вами це, ну, якби не має значення. А для всіх, хто за кордоном, наші просто слова і висновки без ось подібних прикладів дуже, де ми показуємо, як Росія бреше, як вона використовує людей. На жаль, ну, самі висновки не працюють. Треба от на пальцях пояснювати.
Ну, ми будемо пояснювати, звичайно. Це наша також просвітницька місія. 50% людей, які виїхали, наприклад, з Херсонської області. І я думаю, от ви знаєте, Марія, я вас слухав, і я думаю, що справжній референдум був, коли ми з вами бачили, коли стояв Київ під час цієї навали, і люди виїжджали, люди, я думаю, що вони рятували свої сім'ї, вони рятували своїх дітей, вони намагалися їх вивезти в якесь безпечніше місце. Стояв Київ, а Путін, він думав, що його будуть зустрічати з квітами. Насправді цей потік людей стояв в іншому напрямку, щоб вивезти дітей. Я сподіваюся, що чоловіки потім, і жінки, тут якби абсолютно гендерна рівність, поверталися потім назад, більшість із них. Та? Але оце був справжній референдум. Ми з вами зараз поговоримо про наслідки того, що зробила Російська Федерація, те, що є насправді воєнним злочином на очах у всього світу. Як Путін намагається тепер це використати?
Путін це використає найперше для того, щоб посилити свій вже наявний ядерний шантаж України і світу. На жаль, з усіх інструментів воєнного і військового шантажу України в росіян залишився фактично тільки ядерний шантаж. І, як на мене, вони, скоріше за все, або оголосять про наміри розмістити тактичну, як мінімум, ядерну зброю на цих окупованих територіях, або і розмістять її там. Бо, тому що тактична ядерна зброя, вона, в принципі, не є чимось, скажімо так, складним в тому, щоб перемістити ці ракети там з боєприпаси з ядерними, якби, боєголовками з цим ядерним компонентом. І це буде зроблено винятково для того, щоб всі ці погрози з боку Путіна, що може бути ядерна війна, щоб вони сприймалися серйозно і, відповідно, щоб Україна і наші західні союзники жодним чином не намагалися ні взимку, ні наступного року відновити контроль над зараз окупованими територіями шляхом воєнного наступу. А в переговорах росіяни зараз, поки вони збирають мобілізаційний ресурс, по Росії, зараз будуть збирати по окупованих українських територіях. От вони будуть ці найближчі там пару місяців, як на мене, намагатися гратися, запрошувати ось таким, ну, в лапках, звичайно, запрошувати до переговорів, погрожуючи тим, що це вже їхня територія, і вони з нею можуть здійснювати будь-які удари, в тому числі тактичні ядерні удари. Я так бачу розвиток ситуації.
Але що це означає? Що росіяни і Путін насправді так нічого і не зрозуміли, тому що все, що вони зараз хочуть зробити з українськими окупованими територіями, вони вже проробили раніше з Кримом і отримали ряд дуже влучних і дуже болючих ударів по кримським скупченням російських військ.
Як на мене, у режиму Путіна зараз класичний політичний цуцванг, коли якщо вони продовжуватимуть іти далі і продовжуватимуть війну з Україною, то вони однозначно просто наближатимуть свою поразку, це будуть більші санкції, це буде серйозніший тиск на Росію. Україна все рівно в цій війні виграє. Але якщо вони, ну не вони, а не як Росія як держава, а безпосередньо Кремль, зараз спробують відкотити ситуацію назад, то вони вже дійшли до тієї точки, коли внутрішньо в них почнуться проблеми з легітимністю путінського режиму, з питаннями до самого режиму, тобто що це було. Одні будуть питати, чому вони програли і відступили, інші будуть питати, чому ми страждаємо внаслідок санкцій і так далі. Тобто насправді, мені здається, це рішення з цими псевдореферендумами і з мобілізацією, яка очевидно не має підтримки в російському суспільстві. Це дуже добре видно, що тільки за офіційними даними вони вже 270 тисяч російських чоловіків втратили через те, що вони втікають від мобілізації, не від війни, а від мобілізації. То це дуже показова історія, але делегітимізація Путіна, вона йтиме набагато повільнішими темпами, ніж потрібно, наприклад, Україні для того, щоб зупинити російську навалу. Тому нам на це зважати не треба. Нам це гратиме в плюс, те, що Путін зробив собі постріл в ногу цієї мобілізації. Але нам треба бути готовими до того, що найближчими місяцями ці мобілізаційні ресурси, ці десятки тисяч росіян все рівно будуть йти на нашу територію. Одягнені, не одягнені в броніках, на старих танках, заржавілими автоматами Калашнікова, але вони будуть йти. І просто треба до цього готуватися, на жаль, нам всім знову. От, але в перспективі, звичайно, росіяни, ну, і російський режим путінський, вони самі себе, ну, не те, що підпилили, але вони вже зрубали ту гілку, на якій вони сиділи. З мобілізацією і з анексією. Заразом.
Путін зробив собі постріл в ногу. Звісно, треба, щоб він зробив собі постріл в голову, або щоб йому зробили постріл в голову. І знаєте, я вам дякую ось за що, Марія, за те, що ми не маємо легковажити тим, що роблять росіяни зараз. Та тому що це важливо готуватися до наступної хвилі, якою б вона не була, некваліфікованою, на ржавих танках і все таке інше, але це потребує зусиль для того, щоб знищити всю цю орду. І мені здається, ви дуже раціонально до цього ставитесь. За вашими спостереженнями, наші партнери, наші західні партнери здригнулися від цих погроз Путіна? Чи все-таки зберігають ясний розум і розуміють, що Російську імперію в нинішньому стані і в нинішній конфігурації просто треба знищувати?
Тут розділю ваше питання на два, бо відповіді різні на дві його частини. Перше, ніхто не здригнувся і домовлятися з Путіним не побіжить. Це те, на що він розраховує, що буде повторення 2014 року, коли, проголосивши анексію, він доб'ється політичних поступок від Заходу і від України. Цього точно немає, і це дуже добре. Це результат нашої дипломатії і стійкості нашої армії. І до ядерних погроз Путіна теж ставляться, як на мене, достатньо холодно. Ну, як мінімум, є сигнали про те, що американці вже прямими каналами, тобто це не публічно, не для медіа, але вони не приховують, що вони окремими каналами можуть передавати важливі меседжі в Кремль, і вони передали, що про ядерну валізку Путін і не думав, включно з тактичними ядерними ударами по Україні. Але є другий момент. З розвалом Росії все набагато складніше. І до розвалу російської держави в її нинішньому вигляді, на жаль, переважна частина наших західних партнерів, за винятком, можливо, країн Балтії, Польщі, можливо, Великобританії, не готові. І це для нас найбільший виклик на наступні, один з найбільших викликів на наступні півроку, можливо, рік, коли ми будемо далі боротися, коли нам треба буде більше зброї від Заходу. Але, до речі, мобілізація Путіна і анексія цих територій нам з цим допоможуть. В Рамштайні зараз поставки точно пришвидшаться в результаті того, що ми реально очікуємо на нову хвилю російських мобілізаційних кадрів на нашій території. Нам будуть постачати більше зброї, але з розвалом Росії складніше, тому що на Заході немає ні в Вашингтоні, ні тим паче в Берліні чи в Парижі, ні в Брюсселі немає розуміння, а що робити з Росією, в якій почнуться дезінтеграційні процеси. Більше того, я днями була на одній з дискусій, написала про це пост, про те, що від деяких дуже поважних західних аналітиків, на жаль, я за правилами дискусії не можу називати їхні імена, звучали прямі, просто істеричні реакції про те, що ми навіть говорити про це не маємо, тому що розвал Росії – це однозначно погано, і цього треба уникнути за будь-яку ціну, навіть якщо ця ціна – це поступки України, в тому числі територіальні. І ось тут є прихована для нас, проблема, що ми повинні дотиснути Захід, ми абсолютно спроможні це зробити, в тому, що розвал Росії – це не щось, що для чого треба окремо спеціально працювати. Для цього насправді треба просто допомогти Україні виграти. Бо путінський режим і авторитарна російська не федерація, насправді, вона не витримає розвалу оцього сильного кремлівського центру.
Марія, у нас небагато часу, на жаль, так? Я би міг би ще з вами годину розмовляти, але у нас дві хвилинки лишається. 12 мільярдів доларів, які погоджено президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом в якості допомоги Україні, це вже є частиною відповіді на цю ескалацію, яку затіяв Путін на окупованих територіях. Як ви вважаєте?
Безперечно, але з американцями у нас є така проблема, що вони фінансово виконують свої зобов'язання перед Україною практично так само, як вони обіцяли, особливо по прямій бюджетній підтримці, не тільки по військовій підтримці України, з військової, до речі, гірше, ніж з прямою бюджетною обіцяною. Але їхня стратегія, вона приблизно така, що давати все досі дозовано так, щоб реально не призвести до повноцінного розпаду Російської Федерації і повноцінної нищівної поразки Росії. І мені здається, що України є шанс, враховуючи, як Путін ескалює ситуацію, в нас є шанс дипломатично переконати Вашингтон, бо це головний все-таки наш партнер і головний ресурс для поповнення наших фінансових і воєнних ресурсів, переконати, щоб ці дози цієї підтримки, вони були іншими. А все інше українська армія робитиме на місцях так само, як і українське, ну, українське суспільство загалом.
Дякую дуже. Я, знаєте, я лише додам кілька слів, що за інформацією різних джерел Москва намагається зробити гауляйтером на півдні України, гауляйтером відомого російського фашиста або російського нациста. Ну, є певні відмінності між фашизмом і нацизмом, але все це стосується такого персонажа на прізвище Рогозін, якого, я нагадаю, навіть росіяни називали чорносотенцем. Та? І це той самий, та сама особа, яка говорила про Україну, що давайте ми з цим покінчимо, тобто з Україною. У мене заклик, якщо цей російський нацист Рогозін з'явиться на окупованих територіях, дорогі наші слухачі і глядачі, передавайте його координати, щоб знищити цю мразоту, щоб її не було на території України, навіть на окупованій території України. Я дуже вдячний, на зв'язку з нами була Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів». Марія, дуже вдячний. Вдячний нашим слухачам, шановні, для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!